Turkiaren eta Israelen arteko tentsioak gora egin du. Igor Susa eta Israelgo gobernuak hartu du Turkia haserretu duen erabaki bat, armeniarren aurkako genozidioa aitortzea. Ezin da esan Benjamin Netanyahu buru duen kabineteak egindako hautuak ekarri duenik bi herrialdeen arteko harremana gaiztotzea, hori esparru diplomatikoan zein komertzialean etenda baitago Ankarak hala erabakita. Israel Gazan egiten ari den sarraskiari erantzunez. Hori bai, Ekialde Hurbileko bi potentzia militar horien arteko tentsioak gora egin du azken orduetan. Erabaki historiko bat hartu du Israelgo gobernuak, nabarmendu zuen atzo Israelgo Atzerri Ministerioak ohar batean. Gideon Saar Atzerri Ministroak egin zuen proposamena, orain parlamentuari dagokio aitortza onartzea. Inoiz ez da beranduegi zuzen jokatzeko. Segituan heldu zen Ankararen erantzuna eta egotzi zion Tel Avivi erabaki horren bidez bere krimenak ezkutatu nahi izatea. Atzerri ministerioak gogorarazi zuen komunikatu batean Israel ari dela mundu guztiaren aurrean sistematikoki jazartzen palestinarren aurka eta nazioarteko zigor auzitegiak Netanyahu atxilotzeko agindua emanda daukala, gizateriaren kontrako krimenak leporatuta. Gazako Osasun Ministerioaren arabera, 2023ko urriaz geroztik 73.000 pertsona inguru hil ditu Israelek zerrendan. Armeniarren aurkako genozidioari dagokionez, Ankara oharrean mintzo da 1915ko gertakariez. 1915 eta 1923 artean 1,5 milioi armeniar inguru hil zituen Otomandar Imperioak Armeniaren arabera. Hainbat herrialdek aitortu dute armeniarren aurkako genozidioa. Uruguai izan zen aurrenekoa 1965ean eta ordutik gauza bera egin dute AFB-ek Alemanian, Argentinak, Frantziak eta Txilek besteak beste. Horren arira, Azerbaijanek, Turkiaren ahaide historiko kulturalak, Armeniaren etxaiak, Israelen erabakia gaitzetsi du. Recep Tayyip Erdogan Turkiako presidentea ez da zuzenean mintzatu Israelen erabakiaz, baina atzo, bera burua duen indar politikoaren AKP justiziaren eta garapenaren aldeko alderdia. Ekitaldi batean berretsi zuen azken ia 3 urteetan esaten ari dena. Gazan genozidio bat gertatu da. Kontuak eskatuko dizkiegu horregatik. Islamista da Turkiako presidentea herrialdea errepublika laiko bat izanagatik gehiengo musulman erabatekoa du ia. Netanyahuren esanetan, Erdoganek maiz eskatzen du Israelgo estatua txikitzea. Hori adierazi zuen atzo Israelgo lehen ministroak bere kabinetearen bileran iturri ofizialak aipatuz Israelgo hainbat edabidek kaleratu zutenez. Bere hitzak serio hartzea komeni zaigu. Erdoganek, bide batez, Israelek Sirian egindako erasoak salatu izan ditu, argudiatuta, mehatxu bat direla Turkiarentzat Ahmed al-Sharaa Siriako presidentea, islamista bera. Ankararen bultzadari eskerreldu zen agintera iazko urtarrilean, historikoki gora beheratsuak. Bi herrialdeen arteko harreman diplomatikoak gora beheratsuak izan dira azkeneko 70 urteetan. Esaterako, Turkia izan zen, 1949an Israel estatu gisa aitortu zuen gehiengo musulmaneneko lehen estatua. Eta Gazako setioa hasi aurretik, adibidez, Netanyahu eta Erdogan New Yorken bildu ziren NB Nazio Batuen erakundearen batzar nagusiaren bueltan egindako bilera batean. Erdoganek, baina, ez du konfiantzarik Israelengan. Analista batzuek azken urteetan aipatu dutenez, 2008ko abenduan Erdogan bitartekari ari zenean Israelek eta Siriak bake elkarrizketak has zitzaten Tel Avivek Gazari eraso egin zion. Erdogani kontsultatu gabe iritsi zen erasoura eta orduz geroztik ez da Israelgo buruzagi ez fio. Israelgoak Erdoganez ere ez. 2023-tik kontakizun bat auspotu du Tel Avivek ikusita Ankarak zein jarrera hartu duen. Turkia dela garaitu beharreko etxai berria, behin irudituta Iranekikoak egin dituztela. Esaterako, Naftali Bennett lehen ministro ohiak 2021-2022 esan zuen duela aste batzuk Turkia dela Iran berria. Gainera, kurduen kontra egitea egozten dio Tel Avivek Ankarari. Eta krisi hau heldu da astebete besterik falta ez denean Ipar Atlantikoko tratatuaren erakundeak urteroko goi bilera egiteko eta Israelen eta EB arteko harremanak publikoko behintzat bere onenean ez daudenean. Hain zuzen, Ankaran bilduko dira aliantza militarreko kideak uztailaren 7an eta 8an eta Donald Trump EB-etako presidenteak adierazi zuen duela egun batzuk horretan parte hartuko duela Erdoganek eskatu diolako soilik. Harreman ona dute. Aurreko astean, adibidez, nabarmendu zuen jendaurrean Iranen auziari dagokionean eskatutako guztia egin duela. Iranen ondoan jar zitekeen ez baitu Israel askorik miresten. Ez sartzeko eskatu nion eta hori egin du. Iradoki zuen bide batez mahai gainean zegoela Turkiari F-35 gerra hegazkinak saltzeko aukera.